NFL Backfield Podcast.
Ahojte, ja som Samo a vítam vás pri novom dieli NFL Backfield Podcastu. Skončila nám sezóna, máme za sebou 58. Super Bowl a my sa v trojici opäť tradične pobavíme o tom, čo nám priniesol Kansas. Aj tretíkrát dokázal vystúpať až na vrchol NFL. Rodí sa nám možno nová dynastia po tom, čo sme sa ako tak zbavili Bradyho. No však vlastne ostatok si povieme v ďalšej časti podcastu. Ja som tu klasicky s mojimi dvoma spolupodcastermi, s Maťom a s Marekom. Čaute.
Ahoj.
Okay.
Chalani, dospaté po Superbole, bol dlhý, aj s predlžením.
Ja som teda není dospatý.
Pohode, ja tu mám o hodinu menej, takže som končil hodinu skôr.
A ešte si aj zamestnaný sám sebou, nie? Čiže sám seba zamestnávaš.
Bol som ústretovišie.
Akože musím povedať, že ja som si musel pozrieť dneska znova ten 40 minútový zostrih, lebo akože ten záver zápasu som mal v takej hmle už trošku, ale
no, ja teda nie, ja som celé predloženie chodilo hore dole po miestnu.
Ja už záver za riadneho hracieho času som tak. Nevedel sedieť.
Hej, ten posledný drive sem pretiska, tak o ktorý som si presadol.
Mm-hmm.
NFL Backfield Podcast.
No dobre, ale poďme možno tak trošku od začiatku zápasu, lebo treba povedať, že ten zápas bol veľmi zaujímavý a je tam veľa momentov, ku ktorým sa asi musíme vrátiť a ktoré si musíme rozobrať. Tak vráťme sa k prvým dvom drivom Chiefs, lebo naozaj Chiefs sa v podstate v úvode zápasu k ničomu nedostali. A ja by som sa vás, chalani, opýtal, že ako ste videli tieto dva drivy, lebo bolo to pre mňa až také, že som bol zaskočený, že asi si pre ten Super Bowl nedokračajú nakoniec. Maťo, ako si to ty videl?
Ja by som začal tak zoširšia, lebo my sme si vlastne pred týmto Superbowlom, alebo teda po konferenčných finále povedali ako takú krátku predikciu Superbowlu, že aby San Francisco malo šancu na úspech, tak nesmie pustiť v žiadnom prípade Mahomesovú ofenzívu do tempa a bude musieť v prvom rade tá defenzíva za 2 týždne proste sa pozviechať a opäť raz nám ukázať, že prečo je považovaná za jeden z najlepších unitov v tejto sezóne a vôbec teda v NFL. To sa stalo. To treba poznamenať, že to sa naozaj stalo, že fungoval pass rush, Mahomes bol v úvode stále pod tlakom, fungoval run stopping, čo bola veľká achillová peta San Francisca. Do toho treba povedať, že pomaličky, ale rozbiehal sa aj útok, už ten tretí ofenzívny alebo štvrtý ofenzívny drive, myslím, že tretí ofenzívny drive San Francisca išiel za bodmi. Čiže v prvom rade treba povedať, že toto bol ten základná myšlienka toho celého, aby vlastne San Francisco malo nejakú šancu na úspech. To sa potvrdilo, to sa veľmi dobre sledovalo, pretože naozaj tá defenzívna lajna je neuveriteľne naložená a tam sa už iba vlastne pretekali v tom, že či prvý bude na Mahomesovi Bosa, alebo to bude Armstead, alebo to bude Gregory, alebo samozrejme Chase Young. Čiže úvod bol perfektný. Zároveň musím povedať, že som bol neuveriteľne prekvapený z toho, ako rozleptaná bola tá ofenzíva Kansasu v úvodných minútach. A tam to naozaj smrdelo obrovským prúserom, lebo smerovalo to samozrejme aj k tomu fumblu, ktorý sme videli v podaní Pačeka, kde potom Kelsey vlastne vyštartoval proti Andymu Reidovi. A teda Andy Reid nie je Brandon Staley, hej, to je rešpektovaný tréner, čiže vyšliapnúť si proti takémuto koučovi, to je akože celkom bomba a ja som si hovoril, že wow, oni sa rozleptali. No ale dochádzame vlastne k základnému kameňu úrazu a to som vlastne akcentoval minulý týždeň alebo pred dvoma týždňami po Championship Game, keď dá proste Mahomes málo bodov a naozaj on skóroval so svojím útokom až v samom závere prvého polčasu, tak San Francisco ten zápas musí zlomiť vo svoj prospekt, to není možné, aby mali 10 bodov. Takže takto som ja videl Kansas v tom úvode.
Marek, ty by si možno mohol ako fanošik San Francisca, alebo teda ako fanošik San Francisca by si mohol možno niečo k tej defenzíve, lebo tá naozaj v úvode zápasu hrala veľmi, veľmi dobre, Mahomes sa dostávala kuse pod tlak a bol som prekvapený, že po tom, čo bol extrémne, extrémne kritizovaný Chase Young, že došiel do San Francisca, v podstate tam nič nehrá, ešte tam aj takú hru vypustil v zápase proti Lions predtým, tak teraz hrá naozaj, že celá defenzívna lajna výborne. Tak možno skús tak rozobrať ich prácu v úvode zápasu.
No, bolo to tak, ako hovoril Maťo, že naozaj ten výkon obrany bol špičkový a aj napriek tomu, že tá obrana špičková na papieri je, tak tie výkony špičkové si myslím, že neboli od všetkých hráčov, tak ako si samo hovoril. A tuto, v tomto zápase, hlavne teda v tom prvom polčase, od každého jedného, obrovský tlak. Nick Bosa, tak ako je najlepší hráč v tejto sezóne obrany San Francisca, alebo minimálne toho pass rushu, tak to ukazoval aj aj v tomto zápase mal 10 pressures dokopy a celú sezónu ukončil s 114 pressures, čo je najviac vlastne v jednej sezóne pre neho od roku 2018, čiže veľmi vydarená sezóna a hlavne v tom prvom polčase hral kľúčovú úlohu pri vytváraní toho tlaku a z toho primárne vyplývalo to, že Mahomes mal naozaj problémy sa hýbať po ihrisku a celkovo, keď sa pozrieme na ten zápas, takže udržať Mahomesa na 19 bodoch a prvý polčas ho udržať bez touchdownu, tak tu naozaj sa nemôžeme baviť o tom, že obrana mohla urobiť niečo viac. Ešte najvyššie, keď zoberieme do úvahy, že sa zranil Greenlaw pomerne skoro a to teda...
A akým spôsobom?
No, bohužiaľ. A to reálne bez randy mohla byť vec, ktorá o tom zápase rozhodla, lebo to on teraz síce, mám pocit, že ako on je taký pomerne prepínak, tak do tohto zápasu nastúpil ešte 10-krát premotivovanejšie ako obvykle a naozaj som mal obavy, že čo z toho bude, ale akože tie prvé drivey, ako dominovala tá obrana San Francisca, to bolo naozaj neuveriteľné. A celkovo tej prvej štvrtine, však keď sa pozrieme na tie čísla, tak 49ers 125 yardov, Chiefs 16, prvých downov 49ers 7, Chiefs 1. No ale skóre bohužiaľ 0-0 a to je presne to, ako Maťo hovoril, že dominovali prvú štvrtinu 0-0, dominovali celý polčas 10-3. Že to presne musia proste využiť, aj keď som videl, že sa im nepodarilo skočiť na gaz, tak som si presne hovoril, že toto ich proste vytrestá na čele s Mahomesom a to sa presne aj stalo, aj keď bolo to samozrejme extrémne vyrovnané a rozhodovali už potom detaily, nebolo to o tom, že by sa nejak úplne položili pozíčok zápasu, ale mali z toho víťaziť výrazne viac.
No, hlavne ono tam na začiatku urobili vlastne v prvých dvoch drivoch, kedy vlastne Mahomes sa nepustili k ničomu, urobili v útoku obrovské chyby. V prvom drive to bola ten McCaffreyho fumble a v druhom drive to boli tie dva za sebou fauly Trenta Williamsa, ktoré ich vlastne posunuli asi na 3-28 alebo koľko. Vlastne z toho už sa nevyhrábali. A no rozhodne zaujímavý zápas a súhlasím s vami, zaujímavý polčas, súhlasím s vami, že San Francisco malo totálne prevahu na tom ihrisku celý polčas a vlastne 10-3 je trošku málo. A ešte keď som videl, že Mahomes dokázal vlastne skorovať aspoň ten field goal, teda nie Mahomes, ale dokázali sa dostať k field goalu na konci polčasu, tak som sa začínal bať o ten výsledok San Francisca. Ja by som sa ale presunul k akcii, ktorá vlastne bola asi taká najzaujímavejšia z celého toho prvého polčasu a to je tá trick play San Francisca, kedy sme si písali, že to bola naozaj infarktová akcia, kedy vlastne sa zhodilo na McCaffreyho a ten vlastne hodil na Jenningsa a ten zhodil na McCaffreyho, ktorý vlastne prebehol až do touchdownu. Tak ako ste videli túto akciu, Maťo?
No, mal som veľmi siahnutý otvor, lebo tam to vyzeralo každú chvíľu, že sa môže dostať na budú aj Purdy, aj ten receiver a napokon, že môže dostať na budú aj McCaffrey, lebo no. Tam tie bloky vlastne stáli celé na jednom človeku, ale tam on zvládol tú dvojitú basketbalovú clonu, keď to tak nazvem, lebo on vlastne vyhodil z tempa jedného z hráčov a potom odtlačal toho druhého, okolo ktorého potom McCaffrey prešiel, ale tam to bolo naozaj že veľmi tesné, ale vo finále treba povedať, že krásne, že naozaj, že toto chceš od Super Bowlu, toto chceš od posledného zápasu sezóne siahnuť úplne hlboko do toho play sheetu a nájsť tam tú najpremakanejšiu všetkými masťami mazanú hru, ktorú proste nemá ten súper ako načítať, lebo si ju nikdy predtým nehral. Takto si to proste predstavujem a bolo jasné, že na Kansas budeš niečo musieť vymyslieť, lebo ako sme videli, naozaj, že obrana Steve'a Spagnuola sa brutálne pripravila na San Francisco. Je pravda, že ako som spomínal aj v tom úvode zápasu, že aj San Francisco bolo naozaj veľmi dobre defenzívne pripravené na Mahomesa, ale naozaj, že toto bolo niečo, kde Spagnuolo proste nemal šancu nejako zareagovať. A veľmi sa mi to páčilo a v tej chvíli to vlastne nastolilo presne tú rovinu, ktorú 49ers potrebovali, že jednak tými konvenčnými zbraňami sa dostať do toho zápasu a dostať ofenzívu do tempa. To znamená, že tie klasické veci, ktoré fungujú celú sezónu, ale plus k tomu pridať aj tie nekonvenčné, aby Kansas prinútili v podstate naozaj začať trošku panikáriť pri tom defenzívnom game planningu, lenže tam to hádam za celý zápas aj skončilo. Že potom už v závere zápasu už ten posledný drive, kde Purdy išiel dobre a dotiahol to aspoň na tie 3 body, tak to bolo ešte jakž takž, ale veľa takýchto okamihov zo strany ofenzívy San Francisca sme nevideli a teda akože vyšperkované to bolo tou treťou štvrtinou, čo bol najhorší ofenzívny výkon Super Bowl, čo si za veľmi dlhé roky pamätám a to som videl aj Super Bowl Rams versus Patriots, kde Rams hrali tak odpor odporne, že som si chvíľku chcel vypichnúť oči. No, čiže hen to bola pekná vec, ale bohužiaľ nenaznačovala, čo príde.
Presne keď som videl tú trikovú akciu, tak si hovorím, že to musí proste to San Francisco extrémne naštartovať a musia sa proste nejak rozbehnúť do toho zápasu a že sa nejak roztrhne v rece s bodmi. To sa vôbec nestalo. Ja si myslím, že práve naopak, že San Francisco potom už vlastne, to bolo myslím, že niekedy ku koncu druhej štvrtiny, potom prišiel ten field goal od Chiefs a San Francisco sa potom už absolútne k ničomu nedostalo, čiže zaujímavé. Marek, kľudne doplne.
No tak ten moment, to som naozaj nedýchal, mal som pocit, že to trvá minútu, kým to Jennings hodí naspäť.
Hej.
Ale tak akože tešil som sa z toho určite a ak sa dá niečo povedať o obrane Chiefs, tak podľa mňa naozaj nepanikarili celý západ, že to bol fantastický výkon, že takisto ako 49ers obrana, takisto aj Chiefs obrana hrala skvelo. Ani by som to nejak zásadne nedával akože za vinu tej ofenzíve 49ers, akože môžeme sa samozrejme baviť o tom, že ešte mohli by si s tým poradiť pri tej kvalite, ale tá obrana hrala fantasticky, tak ako celý rok. A tak ja som myslím, že v zápase proti Ravens som to spomínal, že spagnolo za mňa muž zápasu a tu ich bolo asi viac tých mužov zápasu, ale on bol určite jeden z nich. To, ako sa dokázali vysporiadať s tou behovou hrou 49ers, aj napriek tomu, že Chiefs teda naozaj v behovej obrane nijako nedominovali v tejto sezóne. Držali McCaffreyho na 3,6 yardu na carry, a to je jeho najnižší počet yardov na carry v zápase, keď mal Trenta Williamsa na ľavom teklovi. Takže to vyslovene zobrali tú zbraň. Ja som niekde zachytil aj vyjadrenie vlastne Sneeda, ktorý hovoril, že oni proste chceli, aby Brock Purdy hádzal loptu. To bol ako keby ich plán, čo je zaujímavé. A asi to je dáva zmysel, že zobrať ten rozmer behového útoku 49ers a v rámci toho pásového útoku sa zamerať na veľa blicov, ktoré robili problémy. Hlavne mám pocit, že pri tých tretích downoch, kde Chiefs, keď boli pod tlakom s blicovaním, tak zvládali tie check downy a zvládali premeniať tie tretie downy, ale 49ers pri viacerých situáciách to nezvládli. Bol tam veľký tlak aj z tej liney. Chris Jones za mňa akože opäť jeden z mužov zápasu a podľa mňa obrovský impact na to víťazstvo. Boli tam dve situácie, kedy bez jeho tlaku v red zone by 49ers skórovali touchdown. To bolo myslím v prvej štvrtine a potom v tom predĺžení, že Purdy vlastne prehodil v oboch prípadoch receivera, ktorý bol v podstate voľný v red zone, alebo pod obrovským tlakom Chrisa Jonesa a dám za mňa fantastický zápas z jeho strany.
Tá obrana naozaj sa stala takou dominantnou zložkou vlastne Kansasu. Ja by som strašne rád podotkol, že vlastne od toho Super Bowlu, v ktorom vyhrali prvý raz a prvý raz otočili Super Bowl nad San Francisco 49ers v 2019, vlastne prišli alebo 2020, teraz si nepamätám, to je jedno, tak vlastne od toho draftu začali budovať túto akože naozaj že geniálnu obranu, plus strašne im v tomto pomohol ten transfer Tyreeka Hilla, že keď si naozaj zoberieš, že taký borci ako Jarius Sneed prišiel v 2020 z nejakého 4. kola, že draftovali Joshua Williamsa v lani alebo predvlani zo 4. kola. Karlafty sa draftovali vlastne, to bol priamo tuším dôsledok toho tradu s Tyreekom Hillom, rovnako ako Trent McDuffie. A to sú dnes absolútne kľúčoví hráči defenzívy Kansas City. Plus do toho ja by som ešte pridal tých dvoch linebackerov Boltona a Gea, ktorí hrali výborne. A keď aj nie oni, tak v tomto zápase proste dominoval ten tretí. Teraz mi vypadlo to meno, ale ten mal tiež neuveriteľný zápas. Leo Chenal. Akože neskutočné je to, ako oni dokázali od toho prvého Super Bowlu so San Franciscom vybudovať tú defenzívu s tým, že teraz majú tú defenzívu o 4 roky neskôr, keď sa zase stretávajú so San Franciscom, neuveriteľne mladú a neuveriteľne nabitú talentom. Že to je akože obrovský klobúk dole, lebo hovoríme tu o Mahomesovi, hovoríme tu o Spagnolovi, o Reedovi, o Kelsim, o neviem kom možnom, ale tu treba naozaj dať obrovský klobúk, pretože Kansas si treba uvedomiť, že oni posledné roky draftovali 28 a nižšie. Oni naozaj nemali tie draft picky nejaké vysoké, oni si nemohli vyberať prémiový talent, ale našli ho a zapracovali ho tam. A v tomto Spagnolo akože odvádza podľa mňa, že perfektnú robotu, že tým hráčom našiel neuveriteľnú pozíciu. Ja by som to dokumentoval ideálne na tom, že v lani bol ešte Sneed, vlastne ten nickel cornerback v Chiefs. A Spagnolo ho prerobil v podstate na outside cornera. V tejto sezóne hádam hral najlepší futbal za svoju celú kariéru a McDuffie ho postavil do niklu a urobil z neho proste totálneho zabijaka vraha Brandona Ajuka, že ten sa nedostal vôbec do zápasu. Čiže naozaj, že to treba brať aj v takýchto súvislostiach tú defenzívu.
No tam akože plne potvrdzujem tento personálne obsadenie, že ja Chrisa Jonesa hlavne minulej sezóne mám pocit, že sme obrovsky chválili, potom sme sa dlho bavili o tom kontrakte a v tejto sezóne sme o ňom až tak veľa nehovorili, lebo není až taký výrazný, keďže celá tá obrana hrá fantasticky, ale za mňa je to jeden z defenzívnych teklov, čo má najväčší dopad na hru svojho mužstva. Mm. Takisto McDuffie Snead, fantastické playoff, fantastický zápas. Ale aj ten gameplan toho Spagnola bol perfektný, že oni vlastne to bol štvrtý najvyšší percentuálny pomer blicov mali za celý čas, čo je tam defensívny koordinátor Spagnolo. A myslím, že to veľmi fungovalo. Hlavne tie slot blice od McDuffieho mali vlastne najviac unblockovaných pressures v sezóne až 9 v tomto zápase. A bolo to niečo, čo robilo problém a bolo to aj niečo, čo bolo prekvapivé.
Mm-hmm. A to ešte by som dodal vlastne, že sa tam objavil aj Felix Anudike Uzomah, keď si pamätáte, to bola ich prvá voľba v tomto poslednom drafte, ktorý sa objavil vlastne v tom zápase, pretože bol nejaký hráč defenzívnej lajny zranený. A je to pass rusher, ktorého postavili vlastne do interiéru a tiež dokázal mať síce malý, lebo mal obmedzený hrací čas, ale dokázal mať proste ten impact na ten zápas brutálne veľký, že evidentne vidno, že asi mali aj šťastie, lebo draft je o veľkom šťastí, ale že ten Spagnuolo naozaj vie jednak tým hráčom nájsť pozíciu a jednak im urobiť ten gameplan taký, že ich dokáže dostať do zápasu naozaj, keď si to iba zoberieme, že koľkokrát sme napríklad videli také veci v Spagnuolovej defenzíve, že on veľmi ochotne obetuje 2-3-4 behové jardy na downy, on s tým nemá absolútne žiadny problém. Veľakrát sme videli to, že vlastne Chris Jones sa posúval na pozíciu defenzívneho enda a práve naopak tí endi išli dovnútra do interiéru, že on vlastne dokáže v tej defenzíve nachádzať nejaké nové veci, ktoré sú prekvapivé, ktoré minimálne, keď už nie sú efektívne, čo v jeho prípade väčšinou sú, tak minimálne zaskočia tú ofenzívu, takže v tomto obrovský klobúk dole.
Ja by som sa chcel opýtať možno, že kde vidíte taký ten zlom toho zápasu, kedy sa to zlomilo možno na stranu Chiefs, že ten zlý prvý polčas sa zmenil na to, že to vlastne sa stal úplne vyrovnaný zápas a Chiefs si postupne išli pre víťazstvo.
No ja by som to asi nenazval úplne nejakým zlomom, lebo podľa mňa toto nebol zápas typu Lions 49ers, kde sa to proste úplne preklopilo. No Chiefs podľa mňa dôležité bolo, že našli odpoveď na tú obranu postupne. Hmm. Dostali do hry Kelseyho, ktorý mal v prvom zápase jeden target pre jeden catch pre jeden yard a postupne dokázali ako keby zlepšovať efektivitu toho útoku. Však Mahomes mal v štvrtej štvrtine a v predĺžení, že 16-22, 187 yardov, jeden touchdown a 14 prvých downov. Čiže to bolo asi to, že dokázali nájsť odpoveď na tú obranu 49ers do určitej miery, ale určite by som to nepovedal, že sa to úplne preklopilo, lebo keď si zoberiete, tak proste 49ers mali veľmi slušné možnosti, ako vyhrať ten zápas. Mali možnosť ísť po touchdown aj na konci štvrtej štvrtiny a nepustiť Mahomesa na ihrisko. Chýbalo tomu veľa, chýbalo tomu proste možno jeden premenený tretí down. Takisto aj v tom predĺžení, však oni kopali ten field goal z koľky, z 9 yardov, že to boli naozaj že veľmi tesné situácie, kde nechýbalo veľa, aby sa im to podarilo. Takže takto by som to ja keby nedefinoval. Ale ak teda nazvať nejaký moment, ktorý naozaj zabolel, tak tá chyba pri tom pan Ritterne, tak to bolo niečo, čo naozaj dalo Chiefs ako keby nejaký impuls.
Tam to išlo, myslím, že vo veľmi krátkom slede po sebe ten nepremenený field, ten nepremenený extra point a myslím, že hneď ďalší drive bol tento moment, kedy vlastne stopli Chiefs a potom sa im stala táto chyba pri pante. To ja považujem za taký moment, kedy sa to absolútne zlomilo. Možno to zle nazývam, že zlomilo, to máš pravdu, Marek, ale že sa to, že Chiefs sa tak ako keby dostali do toho zápasu viacej.
Nedá sa tu identifikovať jeden okamih, ktorý by bol fakt, že zlomový, že nebola to, ja neviem, jak máš v histórii Super Bowlov, príklad ten Butlerov interception v endzone alebo niečo podobné, že tu taký okamih nebol, že pre mňa, keby som mal niečo nazvať zlomovým alebo kľúčovým, od čoho sa odvíjal ten zápas, tak to bola naozaj, že nemohúcnosť tej ofenzívy San Francisca v početných dobrých situáciách sa dostať na scoreboard. Tretia štvrtina, ako som spomínal, bola čisto šeredná. Tam oni sklzali do... Ja som normálne videl, ako Shanahan sa snaží absolútne zjednodušovať všetko, že poňal to tým, že nebudem špekulovať, nebudem vymýšľať, proste potrebujem tých hráčov dostať do tempa, potrebujem im dať naozaj impuls. Začal robiť tie veci jednoduchšie, lebo však to sa tak hovorí, že v tom je krása, že jednoducho nechcel im naložiť na ramena niečo viac, keď boli v krči, ale bolo to hrozne, hrozne statické, hrozne veľa penál, do nich sa vracali o jardy, tam bola sekvencia prvých downov, kedy oni bežali pre jeden alebo dva jardy a keď sa aj na druhom jarde potom druhom downe niekam posúvali, tak väčšinou dozadu, buď penaltou alebo proste tým, že Kansas to načítal. A ešte sa vrátim k tomu, akože keď už teda potrebujeme identifikovať nejakú zlomovú situáciu, tak hej, že ten punt return, jasné, to bola zlomová, nešťastná situácia, ale takú situáciu mali v tom zápase aj Chiefs. A Chiefs sa z toho dokázali vyhrabať. Vieš, že nenazýval by som to zlomovou, kľúčovou situáciou, aj keď jasné, môžeme sa baviť o tom, kedy sa udiala, lebo takéto situácie sa ti proste v tom športe dejú. Ono to nie je výnimočná vec v tom zápase. Aj Chiefs v prvom polčase mali jednu jedinú pozitívnu pasovú hru, tú dlhú bombu do double coverage na Mikola Hardmana, ktorý ju chytil a hneď na to prišiel ten fumble. Čiže tam by sme tiež mohli hovoriť o tomto. Ide proste iba o to, že Chiefs našli ten ofenzívny recept v istom okamihu, keď to bolo treba. Počul som jeden názor, že vlastne to bola taká situácia, v ktorej by som dokázal zo všetkých quarterbackov, čo to hrajú a v nedávnej histórii hrali, že to je taká situácia, ktorej by som si presne stavil namahom sa, že keď to niekto otočí, tak je to on.
Akože, keď sa bavíme vždy o nejakom akože zlome zápasu, ktorý priviedol ten tým, ktorý nakoniec víťazil v víťazstvu, že ja mám pocit, že ten reálne ten výsledok proste príliš spätným pohľadom definuje narratív toho zápasu, že je to vlastne až zbytočné, pretože keby, a naozaj nechýbalo veľa, aby 49ers vyhrali ten zápas, tak sa potom zase bavíme o tom, že a kde sa zlomil ten zápas, že ho 49ers vyhrali. No reálne sa potom nezlomilo nikde nič, že proste ten zápas sa vyvíjal a rôznymi drobnými momentami, rôzne drobné momenty rozhodli o tom, že Chiefs nakoniec zvíťazili. Čím samozrejme nechcem tu narážať na to, že to bolo nejaké ako keby čisto dielo náhody alebo podobne, pretože pri Chiefs sa naozaj o náhode ťažko dá baviť. Je to proste obrovské umenie a obrovská kvalita, ktorá ako keby priťahuje tie rozhodujúce momenty na stranu Chiefs. Ale ja keby som mal napríklad rozprávať, že pozrime sa na to z pohľadu 49ers, tak tie zlomové momenty mohli byť to, že pustili na ihrisko Mahomesa na konci štvrtej štvrtiny, keby premenili tretí down, tak už sa to nemusí stať. A takisto, že proste nepremenili tretí down z 9 yardov v predĺžení, kde mohli si, akože ešte by to neznamenalo víťazstvo, ale bolo by to akože iná situácia aj z hľadiska akože by toho tlaku potom načiť. Takže ono, ten zápas mal veľa, veľa momentov, ako má každý zápas, ktoré proste prispeli nejakým dielom k tomu, ako sa to vyvíjalo, ale naozaj, že pri takto vyrovnanom zápase, takto vyrovnaných tímoch v NFL v predĺžení, keď sa niečo rozhodne, tak to naozaj záleží na drobnostiach a často proste aj náhode a variácii, ale v prvom rade na tej kvalite Chiefs samozrejme.
Ja som ešte uvažoval nad tým, že vlastne kde sa to celé mohlo v prospech 49ers zlomiť, že bol absolútny záver riadného hracieho času, keď boli 3 a 5 a mali to rozdelené vlastne tým 2-minute warningom. Že to bola tá situácia, kde za ideálnych okolností mali ten zápas jednoznačne zlomiť vo svoj prospech. Že mne to tak prišlo, že im hrozne ako keby nezahralo do kariet to, že tam bol ten 2-minute warning, že vlastne celú tú napätú situáciu, kde sa to mohlo zlomiť.
A mohli to hrať? Vieš to, ten oni si vyhrali počkať na 2-minute warning.
Áno, jasné. Ale aj tak by tam prišla tá pauza, vieš, ona by prišla
áno, ale mohla prísť pri prvom downe, nie pri treťom, vieš, keby to hrali, že ak teda narážaš na toto.
Áno. A druhá vec, čo mi pri tom napadla je, že či je vlastne v takejto situácii vôbec pozitívne, a teraz viem, že sa na to dá pozrieť racionálne aj tak snílsky, že či je v tejto situácii vlastne racionálne skórovať za 3 a dať Mahomesovi minútu 50, alebo koľko tam ostávalo, 55, pričom Mahomes tej situácii už bol naozaj rozbehnutý, alebo to proste skúsiť a byť hrdinom aj na tom štvrtom dávne, že hrozne sa mi na tom mudruje, ja viem, ale vieš, raz ten okamih prišiel v tom zápase, nebolo to v rozhodujúcich záverečných minútach, ale prišiel, keď podľa mňa Shanahan veľmi správne vycítil situáciu, keď to musí zahrať, aby naštartoval ten útok, aby ten útok sa proste naozaj že prebudil takou iskrou a vtedy to zafungovalo. Ja som si v závere hovoril, že ty brďo, že Mahomesovi stačí 15 sekúnd sekúnd, aby otočil ten zápas. Nie ešte minúta 50 a dva timeouty.
Vieš, oni, keby to bolo 4 a 3, tak to hrajú si myslím.
Koľko to vlastne bolo? 4 a 6?
4 a 5.
5?
Ale pardon, no áno, 4 a 5. Tak.
Podľa mňa, že aj keď sme videli, že Shanahan ten štvrtý down predtým hral, čo som sa akože bol veľmi prekvapený a veľmi potešený samozrejme. A že ja aj moja rubrika sme sa veľmi tešili z toho, že opäť nemusíme toto obhajovať, ale obhajilo sa to samé, že to není o tom, že Dan Campbell si tak prehral zápas, ale dá sa tým aj vyhrať zápas. Za to bohužiaľ nepodarilo, ale bol to za mňa jednoznačne správne rozhodnutie a presne proste v prípade Mahomesa musíš monetizovať každé držanie lopty, ako sa len dá.
A škoda, že tu sa im to nepodarilo, ale podľa mňa dva faktory o tom rozhodli. Prvý, že to bolo 4 a 5, čo je pomerne už dosť, a druhé, že boli až na 35 jardov. Keby boli trochu bližšie, tak by to možno zavážilo, ale zase na druhej strane asi to nedáva zmysel, čo hovorím, lebo tu nebolo vlastne potrebné ísť po touchdown, tu bolo potrebné odčerpať čas. Takže ten druhý argument je asi neplatný. Ale hej, no, to mohli byť len veľmi radi, že vlastne Chiefs nevyhrali ten zápas už v tom ďalšom drive. A to je inak zaujímavé, čo som vtedy vám písal do našej debaty, že keď Mato, ty si vlastne nadával na to, že nepremenili ten extra point,
áno,
že jak to mohlo byť inak, tak ja tak akože polovážne, položartovne si stále myslím, že ono, keď hráš proti Mahomesovi, tak v takejto situácii je možno lepšie viesť o 3 ako o 4, lebo proste keď vedieš o 4, tak ho donútiš ísť po touchdown. A keď Mahomesa donútiš ísť po touchdown, tak väčšinou mu to vyjde. A keď ho úplne až tak nenútiš do toho rizika, tak máš možno väčšiu šancu aspoň na to predĺženie. Nehovorím, že úplne čo vravím, dáva nejaký absolútny zmysel, ale podľa mňa čiastočne áno, že je to nebezpečné viesť viac ako o 3 v tejto situácii.
No Mahomes nepotrebuje extra motiváciu, to je jasné.
Ale nešli do toho až tak agresívne. Že proste Chiefs za toho stavu 19-16 nešli až tak agresívne a zároveň, keby to bolo 20-16, tak vyhrali tú poslednú hru do endzóny. A samozrejme tie predtým vyhrali agresívne, že do endzóny. Že ja si osobne myslím, že je väčšia, to nemám nejako vyratané, to je len taký akože moja dojmológia, ale podľa mňa by bola väčšia šanca, že by ten zápas vyhrali v riadnom hracom čase, keby prehrávali o 4.
Ešte jedna vec mi napadla, že vlastne na tom 3. a 5. po 2-minute warningu, že v americkom komentári bol Super Romo, ktorý vlastne sa pozeral na to, jak sa postavili proti sebe obrany a povedal, že it doesn't look like it's a blitz, so it's gonna be a blitz. A vlastne prišiel blitz.
NFL Backfield Podcast.
Bavili sme sa veľa o Patrickovi Mahomesovi, myslím, že treba počiarknúť jeho výkon v tomto zápase, lebo som si istý, že ktorýkoľvek iný quarterback by si myslím, že takýto zápas nezvládol po tom, ako vyzeral vlastne ten prvý polčas a proste jeho výkon v tomto zápase bol absolútne neskutočný. 34 zo 46, 333 yardov, 66 yardov po zemi, bol najlepším running backom svojho týmu, vlastne najlepším bezcom svojho týmu. Až pri 22 dropbackov z 55 bol pod tlakom, aj z toho dokázal vykúsliť skoro 8 yardov na hru, čo je absolútne neskutočný výkon a myslím, že absolútne zaslúžený Super Bowl MVP, takže iba toľko k Patrickovi Mahomesovi, že skvelý výkon a to naozaj v prvom polčase tam moc nemal s kým hrať, keďže Kelsey bol absolútne krytý.
Čo je paradoxné? Celú sezónu si robíme strašnú srandu z Javana Taylora a kvôli tým jeho a vlastne on je jediný člen ofenzívy podľa mňa, ktorý v tom zápase nemal ani lenže sekundu krízu, že on hádam neurobil jednu penaltu, ne?
Asi neurobil, no. To by som si všimol, keby
myslím,
urobil.
Myslím, že neurobil, no.
Že vlastne jeden myslím, jediný hráč, na ktorého kritizuješ pravidelne v ofenzíve Chiefs. A teda, že
no, tak myslím,
tento
že
rok si mohol kritizovať veľa hráčov, jasné?
No, no.
Ale že uňho to bola tutovka, vieš, lebo aj tí ofenzívni hráči raz zahral
načasoval formu.
Presne, že ja som si to vlastne až teraz uvedomil, že Javon Taylor išiel bomby.
Inak keď sme pri ofenzívnej line, tak všimli ste si, lebo ja som si to akože úplne som to neregistroval, že bolo cítiť, že Joe, asi bolo cítiť, ale že bolo nejak extrémne vidieť, že Joe Tooney tam není, lebo ja som to nejak zabudol registrovať v tom zápase, bol tam za neho náhradník, ale mám pocit, že to nebolo nejaký extrémny impact pre výkon ofenzívnej line, či?
No, ono sa dá polemizovať, zase neviem, čomu to pripisovať, ale vie, že to, čo sme hovorili v úvode zápasu, bol dosť pod tlakom ten Mahomes a dostávali sa na ňo veľmi ľahko obrancovia 49ers, čiže to neviem úplne, že či sa dá pripísať iba jemu. alebo teda iba ofenzívnej line, ale minimálne sa dá povedať, že prišli adjustmenty, ktoré sa postarali o to, že toto už potom vo zvyšku zápasu problém nebol.
Hej, hej. Lebo vravím, ja sa pýtam, lebo ja som si to nevšímal som si to úplne, takže či vy ste si niečo povšimli?
Ja som práve dneska rozmýšľal nad tým, že či si naozaj, že pamätám v posledných rokoch vlastne nejaký fakt, že dominantný výkon quarterbacka, ja mám pocit, že mám deja vu, že sa to už asi štvrtý raz pýtam v tomto playoff, ale že to bol naozaj že neuveriteľný výkon quarterbacka a dokonca som si tak v hlave dával do porovnania ten zápas Patriots-Falcons, kde Brady vlastne otáčal z 28-3 s tým, že naozaj potrebovali ísť, tuším, aj dvakrát za dva body, aby sa to celé podarilo, že tam musel ísť naozaj celý ten útok Patriots na doraz, aby sa to predĺženie podarilo, ale že v tomto zápase ja som mal pocit, že ten výkon Patrika Mahomesa bol absolútne umocnený tým, že on musel byť v priebehu toho finále, okrem toho, že bol quarterback, tak musel byť podľa mňa ešte aj, že psychológ a psychiatr, že psychológ, aby identifikoval vlastne, aký je problém a psychiatr, aby ho aj dokázal vyliečiť, lebo naozaj, keď si zoberieme to, čo sa v tom zápase dialo, že príde Pacheco, ktorý urobí fumble, do toho ti Travis Kelce, ty vole, rúpnú mu 4 kotle a rozbehne sa proti Reedovi, Valdez-Scantling svoj debilnosťou stratí z plusovej akcie minus 4 yardy. Že...
Snit tam dal facku onemu protihráčovi, neviem to
hej,
komu.
Presne, že toto bol taký ako keby pre mňa inšpiratívny okamih svojím spôsobom, že on potreboval sám strhnúť ten útok na to, aby ten útok uveril, že sa môže dostať do toho zápasu, pričom ja som si hovoril v úvode zápasu, že oni sú rozleptaní, že tam je niečo fakt hnilé, keď Kelce robí hen také blbosti. A práve preto by som povedal, že vlastne táto otočka Kansasu, lebo to, že Kansas prehráva o 10 v Superbowle, to nie je žiadna novinka, to už sa proste niekoľkokrát stalo a vlastne vždy z toho bolo víťazstvo pre Mahomesa a pre Chiefs, ale že v tomto to bolo naozaj výnimočné, že ten tým, a ten má dlhodobo problémy v útoku, ten tým sa dostal v tej svojej mizérii v tom úvode zápasu na úplne dno toho, čo ten útok Kansasu je schopný dodžubať a Mahomes musel byť ten, ktorý vlastne otáčal a musel prinútiť ten svoj tým, otočiť to spolu s ním. Čiže pre mňa toto bolo oveľa výnimočnejšie ako to, keď Brady síce fantasticky, úžasne, geniálne otočil zápas s Atlantou, ja to nechcem nejakým spôsobom znižovať, ale to bolo v čase, keď Atlanta sa totálne dusila. Že Atlanta bola v totálnom krči, nebola schopná urobiť v tej chvíli nič, Patriots boli naopak na vlne a tam by som to vlastne pripísal tomuto, lenže tu ten zápas bol vlastne stále vyrovnaný, stále to bolo o jeden skor, čo viac o jeden field goal. Čiže za mňa to bol naozaj, že za posledné roky, čo sledujem tú NFL-ku, najlepší výkon quarterbacka podľa mňa vo finále.
Ja súhlasím s tebou úplne. Takmer bezchybný výkon, by som až povedal, možno až na to jedno interception. Proste tie jeho scramble, tie hody, jak celú tú hru manažuje, proste to je neuveriteľné. Strašne jednoducho to vyzerá, keď sa na neho pozeráš. Marek, ty niečo k Patrikovi Mahomesovi? Ak jem ho včerajšiemu výkonu.
Ja už neviem, čo by som dodal. Akože neviem, že či to viem porovnať, že či to bolo výnimočnejšie ako iné jeho výkony alebo výkony iných quarterbackov. Proste jeho výkony sú celkovo absolútne jedinečné a to, ako hrá, je proste unikátne a ešte v kombinácii proste s Kelsim, touto obranou a teda Andyho Reeda sme poriadne ešte ani nespomínali a treba povedať, že to, kde sú Chiefs dnes a to, čo už dosiahli, je tak, že z veľmi veľkej miery a jeho zásluha. Samozrejme, ten Mahomes je asi jedinečný v tom, že predsa len na ihrisku, tak asi má na to v končnom dôsledku trošku väčší impact, ale to sa samozrejme ťažko porovnáva a Andy Reid je famózny tréner. No a teraz, jak aj Maťo hovoril, že tá obrana je ešte pomerne mladá, a no, akože obávam sa, že čo nás čaká ďalšie roky, lebo Mahomes teda ešte dlho nikam nebude odchádzať. Na jednej strane je to fascinujúce ho sledovať, na druhej strane je to náročné faniť nejakému inému týmu v súboji proti Chiefs.
Veľmi náročné, no. Veľmi. Vravím, že ja si myslím, že proti akémukoľvek inému quarterbackovi by San Francisco tento zápas vládlo a vyhralo by, lebo to, čo tam Mahomes teraz absolútne absolútne otrasnej situácii dokázal vykúzliť, aké hody, jak odbehol, jak vybehol z kapsy. Fakt neuveriteľné veci.
Stále proste bez takto špičkovej obrany by to tento rok nešlo. Mahomes nemá ho. Že proste tam ten tým mal toľko problémov počas toho roka a v playoff už akože trošku asi menej, ale stále tá ofenzíva nebola proste až tak dominantná ako minulé roky. A tá obrana hrala famózne a ukázala to proti jednej z najlepších útokov v lige. Takže túto by som naozaj dával ten defensívny príklad určite na rovnakú úroveň.
Ja som si tak hovoril, že San Francisco musí tento zápas vyhrať, lebo inak Chiefs vlastne dajú odpoveď na to, že môže Mahomes vyhrať s čímkoľvek, áno, môže. Ale potom som si vlastne druhým dýchom uvedomil, že vlastne nikdy nemal takúto kvalitnú obranu. Že on mal tento rok svojich útočníkov, ak nerátame Pačeka, ktorého robotu by som na 80% pripisoval naozaj výbornej ofenzívnej line, a zároveň Kelseyho, ktorý je proste automatika, aj keď v tomto zápase v prvom polčase sa trápil, tak on naozaj nemal od tých svojich spoluhráčov v útoku veľkú sezóne, že všetko, čo sa vydrelo. Rice, ale
on nemal včera moc vydarený zápas, podľa mňa, či?
No, dobre, povedzme, že Rice.
Nezdalo úplne, že...
Takže na konci sezóny a v play-off to bol kľúčový hráč. To bol proste jediný receiver, na ktorého sa mohol spoľahnúť.
Áno.
Si spomente si na tie dropy a na všetky tie sabotáže, čo tam robili.
No ale to je jeden. Sezónu.
Áno, jasné. Aby sme neopomenuli aspoň toho jedného.
Jasné. To by bolo nefér, no. Ale že Marquez Valdes-Scantling bol reálne brzdou útoku Kansas City.
Ja som ho tak oslavoval, keď začal bežať naspäť. Ja som normálne vzýval do nej bez jeho meno a nakonec aj tak spravili ten prvý down.
No, a Mikko Hardman, že dal víťazný touchdown, tak to je ďalšia úplná sranda.
No hej, ale hento by dropol.
To bol... No, že to bol proste play design. To musel chytiť.
Áno, ale to, čo som videl dropnúť tento rok hráčov, tak aj toto sa dá dropnúť, čiže akože aj tak dobre.
Hento by dropol už iba túny a ešte by mu hodili penaltu za offside. Takže.
hej.
No proste, že celé toto vlastne dospelo do bodu, že vlastne teraz sme v situácii, keď ja už neviem, čo sa musí udiať, aby ten Kansas naozaj prehral, lebo keď mal priemernú obranu a výborný útok, vyhral, keď mal podpriemerný útok, ale výbornú obranu, vyhral, ja neviem, akože či budú musieť Chiefs nastúpiť bez special teams, aby mal niekto šancu vyhrať, neviem. Rieši sa tu otázka, že či to je dynastia, no ona to už dynastia je, to už asi treba povedať. A či to môže byť v budúcnosti nejaká dynastia podobná Patriots, neviem, nevie to nikto, špekulovať nemá absolútne žiadny zmysel, ale presne, že po troch Super Bowloch, ktoré sme videli, a to si ešte chalani uvedomte, teraz mi napadlo, že v tom Super Bowle s Tampou on nastupoval do toho finále bez oboch starter ľavých teklov ofenzívnych, aj bez ľavého a pravého, a tam vlastne Tampa vyhrala najmä kvôli tomu, že mu tam vlastne...
Že bol nosto pod tlakom, stále utekal.
Fúr mu tam šúpali jeden blitz za druhým, že on nebol v podstate vôbec na svojich nohách. Keby tam boli starting ofenzívny najmenej, tuším, Fischer tam bol a druhého si teraz nespomeniem, Schwartz. Myslím, že Schwartz.
Tak keby Fischer a druhý neviem, no.
Myslím, že Schwartz.
Čo by tam dal za Javona Taylora? Možno by mu aj nejakú tú penaltu odpustil.
Donovanovi Smithovi by dal jedno dieťa normálne za odmenu, že tu máš, ďakujem, že si tu. No a to si fakt uvedomte, že keby on tam mal tú ofenzívnu lineu celú zdravú, tak my sa dneska možno bavíme o tom, že oni z piatich Super Bowlov, ktorých boli, vyhrali 4. To je, ja nevidím momentálne, nevidím možnosť, ako to, že ich niekto predbehne, to sa dá predpokladať, lebo tie týmy nebudú spať a majú talentovaných hráčov a talentované týmy a môže prísť tým, ktorý je celkovo talentovanejší, ale Mahomes, ktorý je momentálne najlepší hráč amerického futbalu na svete v tejto chvíli, v tomto okamihu, proste sme ho videli v ťažkých situáciách, vo veľmi ťažkých situáciách, v dobrých situáciách a vo všetkých obstál. Čiže ja naozaj si myslím, že tento tým môže byť takou dynastiou, ak Andy Reid prestane jesť slaninku a burgery a bude sa trošku starať o svoje zdravie a dúfam, že sa mu nestane nič zle, tak naozaj tento tým môže dlhodobo terorizovať NFL-ku a môže nás opäť dostať do tej situácie, že budeme sa modliť, aby nevyhral tento jeden tým.
No a ešte veľmi zaujímavý moment bude, keď skončí Travis Kelce, čo sa hovorí, že nebude až tak zadlho. To možno bude veľmi zaujímavá situácia pre ten útok Chiefs, ale nemyslím si, že to bude trvať dlho, kým ho nejak náhradia, alebo Patrick Mahomes nájde iného podobnému Kelcemu, takže... Ale to môže byť taký moment, kedy sa to môže trošku stopnúť.
Myslím si, že padol tak trochu mýtus, že Mahomes môže hádzať na kohokoľvek, že naozaj treba povedať, že Kelce je výnimočný hráč, a takisto ako bol ale pre
zasa,
Bradyho výnimočný Gronk.
Ale zase vieš, aj pri Hillovi boli otázniky bez takého receivera a vo finále to je jedno, nepotrebuje ho tam.
Nepotrebuješ ho tam, jasné, a dokážu si nájsť svoju cestičku, ale nechcem tým teraz povedať, že Kelce odíde a donesú tam nejakého Jozefa Mrkvičku tight enda z Boston College a bude to zrazu rovnako veľká hviezda ako Kelce. Že...
No dobre, tak môžeme upraviť naše mylné tvrdenie, že Mahomes môže hádzať na kohokoľvek. Môžeme to upraviť,
skoro.
Že hádzať skoro na kohokoľvek.
Tak. Skoro na kohokoľvek, kto nie je v offside pred rozohraním.
No ale ešte by som možno dal jednu vec, ktorá tie už sa stáva takou klasikou v NFL. Tým, ktorý prehrá v predĺžení zápas, tak automaticky povie, že on nevedel pravidla, aké sú v playoff. Tak to mi povedzte, že ako je možné, že tým, ktorý postupí do Superbowlu, tak traja hráči sa vyjadria, že oni vlastne nevedeli pravidla a že oni si ešte mysleli, že ešte môžu ísť na loptu. Toto mi hlava vôbec nebere. Akože, že
ako naozaj neviem, že ako sa mám k tomuto vyjadriť.
Lebo sme sa o tom bavili aj v čete, sme sa o tom zabávali, tak sa vás pýtam, že tomu nerozumiem proste, že ako je to možné. No.
Ja som čítal takú debatu o tom, že vlastne keď je základná časť a to playoff, to predĺženie, pravidlo v predĺžení je také, že kto prvý skoruje touchdown, vyhráva, alebo teda v prvom drive, keď skoruješ touchdown, tak si vyhral a je po zápase, tak tam je absolútna logika keď vyhráš coin toss, zobrať si loptu a ísť do útoku, tam to je bez debaty. Ale tu som normálne...
Tak už konečne ideš k mojej téme. A tu som vlastne presne na toto spýtať.
A tu som ako keby vlastne teraz čítal nejakú diskusiu, ktorej sa vyjadroval dokonca aj Andy Reid po zápase, že on by to urobil inak, že vlastne oni vyhrali coin toss v predĺžení a zobrali si loptu v situácii, keď vedeli, že Mahomes aj tak na ňu ešte pôjde. A ja úplne priznám sa úprimne, že ja som nepochopil, čo tam ide, že akože že tým, ktorý sa trápil v ofenzíve, mali z druhý na loptu po tom, čo Mahomes skoruje útok, skoruje touchdown, že akože nepochopil som, o čo sa tam akože doťahujú, že prečo by to mala byť nejaká výhoda pre toho, kto ide druhý.
No, ja som úprimne absolútne nechápal, že prečo ešte prvý na loptu. Ja som si myslel, že to bude jasné, že pôjdu druhý.
Tak mi to vysvetli.
No, takto, že jediná výhoda toho, že ideš prvý na loptu, je tá, že keď tie prvé dva drivey skončia buď 0-0, alebo 3-3, alebo teoreticky 7-7, ale to by sa asi nestalo vzhľadom na to, že by hral ten tým tu point conversion pravdepodobne, tak ideš tretíkrát na loptu a vtedy rozhoduje akýkoľvek skôr, čiže ti stačí field goal. Že to je reálne jediná výhoda toho, keď ale...
A to povedal aj Shanahan, že to chcel.
No, dobre, ale tu ja mám trošku s týmto mentálny problém, že ak si volíš túto cestu s tým, že ideš rozhodnúť v treťom drive a hráš proti Mahomesovi, neviem, či to je dobrá stratégia. Podľa mňa to akože celkovo mi to príde ako príliš malá výhoda na to, aby si to volil voči tým ostatným výhodám, ktoré za chvíľu poviem, ale obzvlášť, keď hráš proti Mahomesovi, tak by som určite nerozmýšľal tak ďaleko dopredu, aby som riešil tretí drive, riešil tie prvé dva drive. No a teraz, že dôvody, že prečo je podľa mňa lepšie na loptu ako druhý, je poprvé tá informačná výhoda toho, že vieš, čo musíš robiť. To znamená, že napríklad pri štvrtých downoch je to obrovský rozdiel. To znamená, že Chiefs vedeli, že musia hrať štvrtý down, mali proste informačnú výhodu toho, že vedia, čo majú robiť. San Francisco nevedelo, že musí hrať štvrtý down z 9 driveov, z 9 yardov, keď boli pred endzónou a kvôli tomu nakoniec vlastne prehrali. Nehovorím, že by sa mi to podarilo, ale minimálne, keby to bolo naopak, tak vedia, že to rozhodnutie musia spraviť inak. Druhý bod je, že potenciálna výhoda field pozície. To znamená, že keď ideš ako prvý, tak zhruba vieš, odkiaľ začínaš. Ale ak ideš ako druhý, tak sa ti môže podariť zastaviť tú ofenzívu v horšej pozícii a tým pádom môžeš mať výhodnejšiu pozíciu na skorovanie iba field goal. No a tretia, za mňa akože veľmi dôležitá výhoda je tá, že ak by aj obidve mužstva skorovali touchdown, to druhé hrá tú point conversion, alebo môže hrať tú point conversion, ale ja si myslím, že tu to dáva absolútny zmysel to hrať, že to už není úplne otázka. Tým pádom to je obrovská výhoda, keď môžeš potvrdzovať za dva v porovnaní s tým prvým týmom.
Je to akože sound logika. Ja tomu rozumiem, čo ty hovoríš, ale ja by som naozaj, ja osobne by som bral do úvahy fakt, že proti mne je presne Patrick Mahomes a pri Patrickovi Mahomesovi je viac menej isté, že sa vylíže z akejkoľvek situácie, tak mu tú situáciu sa pokúsim priťažiť. A ak ja skórujem v prvom drive touchdown, čo je cieľ v každomkoľvek drive, keď už ideš v predĺžení, tak to môžeš Mahomesovi znepríjemniť. Jeho sa nedá zastaviť, obmedziť nič, ja to môžeš iba znepríjemniť. A je podľa mňa, logickejšie pre mladého quarterbacka, neskúseného, ktorý ale v tom zápase naozaj akože hral dobre, ja nemôžem povedať na Purdyho nič zlé, že je pre mňa lepšie, aby som toho hráča nepostavil do situácie, že musíš. A keď to teraz neurobíš, si debil. Keď to teraz neurobíš, je po nás. Keď to teraz neurobíš, že je lepšie, aby on sa do tej pozície teoreticky nemusel dostať a necháš to na tú obranu. Ja som takto vyhodnocoval tú logiku.
Môj názor je ten, že podľa mňa sa strašne preceňuje to, že také tie vety typu dôverovať obrane a nebyť pod tlakom, že musíš. To proste tí hráči sú non-stop pod tlakom. To robia celý čas tam. A keď si akože myslíme, že Mahomes sa by znervoznilo to, že musí dať touchdown v druhom drive, tak to si myslím, že není úplne správna logika. Čo keď hovorí, že keď mu to máš sťažiť, tak mu to môže sťažiť tými faktickými vecami a nie ako keby takýmito mentálnymi vecami, ktoré sú potom trošku postavené na vode, ale akože je to len môj názor, ale skôr tými faktickými vecami, že mu to sťaží, že neumožníš mu vedieť, či musí hrať čtvrtý down alebo nemusí. Neumožníš mu vedieť, že či mu stačí field goal alebo potrebuje touchdown. Takisto a neumožníš mu rozhodnúť zápas pri potenciálnej two point conversion, kde rovnako skoruje touchdown, ako si ho ty už skoroval. Čiže to sú ako keby podľa mňa, že jednoznačné výhody, ktoré nechceš dať Mahomesovi.
Tak ako dáva
ale
to,
evidentne
dáva to
sú na to rôzne názory, však Shanahan asi vie o tom športe viac ako ja, rozhodol sa inak. Ja len ako keby z mojej perspektívy mi to proste fakticky keby nedáva tú logiku toho, že si dávaš výhodu. OK, dávaš si výhodu, keď sa to nejako vyvinie, ale to je také trošku podľa mňa prekaučované. A reálne, ja nehovorím, že toto na to rozhodlo proste, však rozhodlo to milión iných vecí, ale po finále na to dopadli presne v zmysle tejto akože logiky, že už len horšie mohlo byť, že skorujú touchdown a potom jeho musel vyhrať tú podkomer, tak to už by som bol naozaj naštvaný. Ale takto tiež, proste, keby to bolo naopak, vedia, že musia hrať štvrté downy.
A preto treba hrať štvrté downy stále.
Áno, bez ohľadu na to, či vieš, nevieš, mali to hrať.
Myslím, že to je krásny message nakoniec podcastu, teda ak treba hrať vždy štvrté downy a nakoniec sezóny. Dobre chalani, myslím, že Super Bowl máme prebratý. Mňa už nenapadá téma, ktorú by som možno ešte chcel spomenúť, neviem.
Keďže sme celú sezónu živili rubriku štvrté downy s Marekom, tak by sme mali vlastne udeliť na konci sezóny cenu Dana Campbella pre najlepší štvrtý down. Marek, tak čo si si vybral?
To je ťažké, no tak keďže to nemám pripravené, ale páči sa mi teraz Dana Campbella, to je super, to by chcel nejaký jingle. Tak na budúce sa pripravím lepšie, ale teda dnes, keďže som nepripravený a Chiefs vyhrali, tak aby som im udelil tú cenu už len za ten štvrtý down, ktorý dohrali v predĺžení. Teraz nie za to rozhodnutie, ale za tú exekúciu, lebo to, ako to zase zakolovali, ten Mahomesov hod, ktorý vlastne bolo, že buď bude vežať, alebo hodí na Kelseyho, to je proste paráda.
Posledné slová sezóny 2023 sú, lebo vlastne na nič iné sa nezmôžeš, keď sa bavíme
o posledné boli, že to je moje posledné boli, to je proste paráda.
To je proste paráda a treba hrať štvrté downy. Takto by som to ukončil. To je message aj do ďalšej sezóny. Treba hrať štvrté downy. Chalani, ďakujem vám za celú sezónu a bolo to akože celkom zaujímavá jazda.
Máte, pokračujem v nastavenom trende. Ty si príliš na rozlučkové slova nepotrpíš, čo?
A ďakujem vám aj za dnešné nahrávanie a zhrnutie Superbowlu. Díky, Marek.
Díky, čaute.
A díky, Maťo.
Ďakujem, čaute.
A my sa počujeme na budúce v novom dieli NFL Backfield podcastu. Čaute.
NFL Backfield podcast.